Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam herca, moderátora Michala Ďuriša. Vítajte u nás, peknú nedeľu želám.
Ďakujem pekne za privítanie, peknú nedeľu aj vám, aj samozrejme všetkým poslucháčom Rádia Melody.
A pravda je taká, že vy ste si k nám aj v týchto dňoch odskočili popri takom nakrúcaní seriálu Sľub, lebo je to pravda, nie?
No nie, keď sme odskočili ste áno, si k nám, rozumiem. To vyzerá, ako keby som použil.
Doma nemáte.
Ale ani nikde inde v Bratislave nie je tak, ale viem, že v Melody majú pekné čisté toalety.
Spokojní ste, výborne. Dobre, ale je pravda, že ste si odskočili, lebo nakrúcate aj v týchto dňoch seriál Sľub. A teda žiadna pauza, žiadna letná prestávka, nič?
No, Sľub mal pauzu, takú kratučku, 10-dňovú. No ale keďže za mesiac musíme odvysielať 20 častí, takže my musíme ten seriál natáčať prakticky nepretržite. Pondelok, piatok, sobota, nedeľa, sviatok. Ideme stále, pretože mesačne zmizne 20 častí, takže je to naozaj... Je to stroj. Uh-huh. Stroj, ktorý sa nesmie zastaviť.
Uh-huh, to je pravda. Vám to takto v lete aj vyhovuje, alebo nevyhovuje? Máte tam aspoň klímu, príjemné prostredie?
V štúdiu klíma je vonku, na rampe, kde zvykneme čakať s cigaretou a kávičkou, tak tam klíma nie je. A keď boli tie obrovské horúčavy na celom Slovensku, tak to tam teda bolo trošičku održku, ale prežili sme. Teraz je tam veľmi príjemné. Uh-huh. Teraz takéto teploty, také normálne. Na naše zemepisné šírky, tak teraz sa to dá vydržať, ale myslím, že to vyhovuje teraz všetkým, pretože v tých teplotách aj technika, aj ľudia jednoducho kolabovali.
To je pravda. Vy ste sa s tou svojou postavou riaditeľa Viktora Gálika ako zžili? Je vám sympatická? Čo vám na nej imponuje? Alebo boli by ste iným riaditeľom?
Jednou zo zácnych vlastností Sľubu je to, že my sme samozrejme mali taký ten úvodný briefing, kde sme si rozprávali niečo o postavách s Evitou Tvardzik. Ona nám vysvetlila zhruba, ako to chcú ďalej ťahať tie naše linky. Ale padla tam aj veľmi dôležitá poznámka, aj po dohode s režisérmi samozrejme, že čiastočne môžeme modelovať tie postavy, že tie linky sú síce také, aké sú, že niečo by sme mali dodržať, aby sa ten dej vyvíjal tak, aby v tom mali scenaristi prehľad, ale samotné kreovanie tej postavy je trošku aj na nás. Takže niektoré nuansy, vety si smieme prispôsobiť, tak aby nám to bolo blízke a vtedy sa to hrá vynikajúco. Mm-hmm. Takže ten Gálik je tak z dvoch tretín je autorský, čo sa týka scenára, a z tej jednej tretiny trúfnem si povedať, že je môj.
Mm-hmm. Čo vaše ste mu dali? Z vášho pohľadu samozrejme, nie z pohľadu diváka. Ale ako to vy cítite, že ja som mu dal toto?
Neviem, či to môžem takto jednoznačne povedať, ale snažil som sa mu vtlačiť taký ten optimistický pokoj. Vtedy tá doba bola samozrejme menej hektická v tých 80-tých rokoch. Hráme 85, 6, 7 trebárs. Ale aj vtedy boli ľudia nervózni, aj vtedy mali stresy. A ja sa z toho Gálika snažím dostať takého... milostarnúceho pána. Pretože tí učitelia nebolo to jednoduché povolanie, aj keď teda v tom čase slovo učiteľa znamenalo niečo, nie ako dnes. Ale boli to nervy a trošku sa to na nich podpisovalo, na tých učiteľoch. A ja som to tam nechcel dávať. Nechcel som, aby bol nejakým spôsobom postihnutý nejakým tikom, alebo nejakou drobnou neurózou, ktorá vyplýva z povolania, a tak z neho robím takého, už mi to aj vyčítali, takého láskavého deduška. Uh-huh, som taký, uh-huh. Taký Dumbledore a Gandalf v jednom.
Že vám to vyčítali reálne?
Nie priamo tvorcovia, ale niektorí diváci, uh-huh. Tak akože, a vy ste tam taký deduško, No tak áno, tak tá brada zvádza k tomu, že som deduško. Ale ja myslím, že z čias, keď bol Gálik ešte riaditeľom, tak dal jasne najavo, že je síce deduško, ale mocný deduško.
Mm-hmm, áno, áno. Ten ukazovák vie dvihnúť, keď je to potrebné v istom okamihu.
Ja práve sa snažím to nedávať vonkajškovo najavo áno, tú autoritu alebo váhu toho slova. Skôr sa spolieham na to, že aj ten divák a že v rámci tej situácie to vieme natočiť tak, že všetci pochopia, že to asi myslí vážne a že keď to neurobia, tak nebude to práve najlepšie.
Áno, vy si na tie 80-ky ako spomínate? Prípadne, čo vám v tomto období vyhovovalo, nevyhovovalo alebo celkovo, ako ste to vnímali?
Áno, 80-ky boli pre mňa v podstate prelomové. Končil som gymnázium, hlásil som sa na niekoľko vysokých škôl, ktoré som úspešne nedokončil, pretože ma stále ťahalo divadlo. Na príjmačky na VŠMU ma nezobrali, takže som rok pracoval ako pracujúca trieda v Železiarniach Podbrezova, ale potom som sa k tomu už nejako nedostal, pretože som to divadlo začal robiť tu v Bratislave. Najprv takou nejakou inou formou nejakých malých javiskových foriem, alebo ako sa to potom už volalo, alebo patrili sme tuším, že pod Véčko. No a potom sme sa profesionalizovali, kvázi profesionalizovali pod Slow koncertom a sám som v podstate vydržal až do roku 1991. Absolvoval som vojnu, čo tiež nie je veľmi príjemné. Takže tie moje spomienky na tie 80-ky nie sú úplne ružové. Veľa šancí som premárnil, aspoň si myslím.
Napríklad?
Mladosť pochabosť nazval by som.
Aha, tak, okay.
Niektoré veci som mohol urobiť inak, niektoré veci som mohol povedať inak. V niektorých situáciách som sa mohol inak správať a mohli sme byť niekde inde. Prípadne som mohol byť v niektorých veciach trpezlivejší. Ale nebol som. Nebol som a tak som si musel počkať až do nejakého 60. Keď budem mať 62, aby som mohol konečne natočiť niečo.
A tak človek sa celý život učí, ja to takto
vnímam. Ja som za.
Áno. Dobre, čiže vlastne letná pauza, taká vaša dovolenková nebude kvôli sľubu?
Ale áno, to neznamená, že keď sľub sa natáča, že herci nesmú mať dovolenku, zase až takí otroci tam nie sme. Ale aby to mohli zase realizátori zladiť, aby to Markýza vedela natáčať kontinuálne, tak my sme hlásili včas dovolenky a oni tomu prispôsobili natáčací plán.
Takže a dovolenka vaša letná?
Bude.
A na Slovensku, alebo ako vy vnímate dovolenku? Čo je pre vás oddychom a kde prípadne a ako si oddychnete?
Je mi to v podstate jedno, potrebujem more.
Aha, že to je potrebné.
Potrebujem more, som fajčiar, takže tie pľúca si potrebujú trošku.
A tam akože cigaretka.
Ale áno, ale tak predsa len.
Inak už to.
Tam to odfúkuje ten morský vietor. A je to tam oveľa príjemnejšie, menej tam fajčím pri mori. Človek sa už naučí, a neviem, ako to majú ostatní, ale ja viem vypnúť na dovolenke.
Vypnúť telefón alebo vypnúť hlavu?
Nie, vypnúť hlavu. Jednoducho prepnem sa do dovolenkového módu. To je vôbec môj problém s začiatkom divadelných prázdnin, pretože ako náhle vidím v kalendári, že teda že začali aj v divadle prázdniny, tak to telo podvedome reaguje a prepne sa. Až na to, že my musíme robiť ďalej, sú aj iné záväzky.
Áno.
Takže chvíľku mi to potom trvá, kým sa prispôsobím tomu, že v divadle síce prázdniny sú, ale v práci tej ďalšej prázdniny ešte zďaleka nie sú. Tak ešte musíš vydržať. No a nie, je to vždy jednoduché, ale zatiaľ sa dá.
Rozumiem. A more, neviem, to naše, alebo k akému moru chodíme?
My máme more, neviem.
Tak, privlastnili sme si ho v vodzovkách, ak myslíme Chorvátsko.
No, samozrejme, ano? Samozrejme. Netrvám na Chorvátsku, ale chodievam tam dosť často.
Že vaša
moja
obľúbená
destinácia je ostrov Brač. Nielen tým, že je to pomerne malý ostrovček, tak tá jeho uzavretosť, aj tá izolácia od pevniny, síce maličká, ale predsa len tam je, mi nesmierne vyhovuje. tí ľudia tam majú na všetko čas, takéto talianské maňána, že máme čas, nič sa nedeje. A tohto roku pôjdem trošku južnejšie, ale myslím, že sa na budúci rok zase na Brač vrátim.
Dobre, a keď ešte spomínate, že viete prepnúť, naozaj to vám funguje tak, že ja neviem, jeden deň na Slovensku práca a druhý deň už, dajme tomu, Chorvátsko a čistá hlava, nič? Z jedného dňa na druhý, takto?
Ja vypínam v okamihu, keď sadám do auta a odchádzam, prípadne nastupujem do lietadla a odchádzam.
Že viete, naučili ste sa to.
V podstate cestou už na letisko, trebárs, vypnem, lebo idem na dovolenku, tak v tom okamihu už neriešim nič pracovné.
A to je super, lebo niekto to nevie, niekomu trvá nejaký ten čas, pokiaľ sa tak adaptuje.
Preto sa hovorí, že dovolenka by mala mať minimálne 14 dní, že v podstate tých prvých 5-6 dní človek iba dobieha v tom ten stres pracovný a až potom začína tá naozajstná dovolenka. A keď ja som chcel ušetriť tých 5-6 dní, no
tak ste si to povedali.
Cvakol a ten
výborne.
Prepínač som prepol do polohy standby. A už som iba v takom móde funguje.
Výborne, bodaj by to tak všetkým nám fungovalo.
No, na to si treba
počkať.
To si treba počkať a zaslúžiť.
Jaj, dobre. Chcem sa opýtať, ako kedysi vyzerali vaše letá, keď, ja neviem, Michal bol malý Miško?
Keď bol Michal malý Miško, tak sme chodievali pravidelne na Margitu Ilonu do Kalinčiakova. To bol náš taký rodinný rituál. A mali sme Škodu MB1000, podľa ktorý odtiaľto z tejto budovy, kde to nahrávame,
vedia,
sú šťastnými majiteľmi, alebo boli šťastnými majiteľmi tohto vozidla.
Takže farba bola aká, prosím vás?
Bledomodrá, taká akože, no, obláčiková až skoro. A keďže sme chodievali do chatiek, alebo takých bungalovov, ktoré tam boli, tak moja dobrotivá mamička vždy zbalila kompletnú kuchyňu. My sme mali vlastné hrnce, vlastné taniere, vlastné príbory. Jednoducho, otec, keď mama pripravila tašky, že ich treba odniesť do auta, tak otec sa na to pozrel a začal mamička vysvetľovať, že nemáme nákladné auto, ani dodávkové auto a že ešte v tom sa máme odviezť aj štyria ľudia. Takže tá MBčka trošičku tak kľakla. Keď to všetko tam naložil, veci boli proste popchaté všade.
Áno, áno. A tam ste si teda užívali.
Tam sme si užívali, no neviem, ako si užívali rodičia. Pre nás decka to bol viac menej raj. No a potom boli, to bola taká plánovaná dovolenka s rodičmi. No a potom naši šupli k otcovej mame, teda k babičke, na Považie do Plevníka Drienového a tam sme boli mesiac a pol.
Tak v kuse?
Áno.
Aha, okej.
Okay, no, oni si potom riešili trebárs nejakú svoju ďalšiu dovolenku, ale my sme nám deckám tam, lebo tam bola sestra, sesternica, bratranec, takže tam sme prešli do takého zase toho dedinského, úplne dedinského módu a keďže k dispozícii bol veľký dvor, obrovská záhrada, čo viac decko potrebuje.
Babička mala aj také, že ja neviem, kravy, nejaké domáce
zvieratá. Kravy už nie, ale sliepky tam boli, boli tam zajace, nejaké kačice tam boli. A raz do týždňa sme sa kúpali vo vode, ktorú sme si museli nanosiť.
Jej takto,
narúbať drevo, zohriať do kade. A jeden týždeň sa kúpali prvé dievčatá a potom sa kúpali prví chlapci.
Tak to ste to mávali?
No tak ako ono to nebolo úplne jednoduché tú kaďu veľkú, alebo tú veľkú plechovú vanu naplniť vodou, tak sme to museli zo studne si naťahať vodu, naliať ju tam. A teda ešte najprv na murovanom takom veľkom sporáku, alebo čo to bolo zač, babka tam varila krumple práve pre kačice, ktoré im štopala, tak tam sme tú vodu zohrievali, no a to malo svoj objem, takže sme si rozmysleli, či sa chceme v úplne čistej vode kúpať, alebo nám stačí aj tá použitá. Mm-hmm. Bolo to príjemnejšie kúpať sa po dievčatách ako dievčatám po nás. To je samozrejme.
Rozumiem.
A dovolím si takú drobnú úchylku spomenúť. Nebolo pre nás väčšie rozkoše ako taký čerstvo umytý, ešte trošku mokrý líst z tej kade, z tej plechovej vane a stúpiť do bosými nohami do čerstvého slepačica.
Prečo tá kaďa bola vedľa?
No, tak tie sliepky boli všade.
Áno,
tak...
áno, jasne. Ale teda nezabudnutelné prázdniny asi u babičky však. Áno,
samozrejme. Bolo tam ovocie, bola tam zelenina. Nám ako deťom nič nechýbalo.
Rodičia vás potom spoznali potom mesiaci a pol?
Podľa výzoru celkom áno, no podľa reči nie, lebo sme automaticky nasávali ten dedinský dialekt, takže chvíľku sme dzekali, mali sme rôzne prízvuky, takže toho sme sa potom ten posledný týždeň pred školou museli zbavovať.
Odnaučiť opätovne. A tie letné brigády niekedy v lete boli vo vašom prípade a prípadne aké?
Letné brigády v súvislosti so mnou začali až na strednej škole. A to som celkom mal rád, lebo človek si nejakú korunku privyrobil. Je pravda, že bolo treba vstávať na 6, to nebolo veľmi príjemné. A takú najdlhšiu to som robil, myslím, že 2 mesiace som robil murára.
Áno, a išlo to?
Dodnes viem postaviť múr.
Stojí.
Áno, občas chodím okolo neho. Takže postavil som základné múry, nejaké elektrostanice v Hronci. Takže...
Dobre, výborne. Čiže prvá brigáda bola murárske práce.
Murárske práce, áno. Naučil som sa ako klásť tie tehly, ako namiešať. A mal tu, potom som sa učil aj teda omietať trošičku, ma chlapi zaučili.
Dobre, čiže ak doma je niečo potrebné, nebojte sa toho.
No, ja sa toho nebojím od malička. Ja už ako dieťa som s tým experimentoval, najmä s elektrickými vecami. Bolo pre mňa záhodou, ako funguje elektrický motorček, ale keďže tie najlepšie nápady prichádzajú tak tesne, ako pred tým, ako treba ísť spať a sestra už potrebovala spať, tak som usúdil, že ideálne bude, keď si vyrobím takú svoju vlastnú nočnú žiarovku, lampičku, ktorou ju nebudem rušiť a budem si majstrovať svoje tak nenápadne pri poloprikrytý perinou. No, v tom čase neboli LED žiarovky. To znamená, že tá stovka žiarovka, ktorá svietila položená na posteli a jemne prikrytá perinou, vydávala teplo, s ktorým som ako si ja nepočítal. A až taký ten čudný zápach páleného molitanu ma upozornil, že asi by som mal zhasnúť. Otec ešte v noci prišiel.
On to cítil?
Zacítil samozrejme ten smrad. Ja som to tam hneď všetko zamaskoval, lebo som to prikryl perinou, no ale na druhý deň ráno už sa tomu vyhnúť nedalo. Keď som prišiel zo školy, tak posteľ bola odokrytá a diera...
Dôkaz.
Diera v molitane svietila ako... Nemá výčitka.
Áno, čiže ste si museli skoncovať. Alebo zase presunul vás do nejakého bezpečnejšieho miesta. Na nejaké bezpečnejšie miesto.
No, bezpečnejšie miesto neexistovalo. Ale mali sme so sestrou jednu izbu. Uh-huh. No a tak ako upozornil ma teda, že toto nie je ten najlepší spôsob, ako
rozumiem.
Majstrovať. Pravda je, myslím, že v tom okamihu, alebo do týždňa mi dal kľúče od garáže, kde bol predsa len nejaký taký pracovný pultík a kúpil mi tam malý zverák, takže keď som mal už teda nejakú potrebu, bolo treba ísť z domu, ale garáž sme mali nedaleko, takže už som teda majstroval tam.
Mm-hmm. Vás poznáme vďaka legendárnej relácii z konca 90. rokov Pokušenie, tu ste moderovali plus minus 7 rokov a vďaka nej ste získali aj bohatú fanúšikovskú základňu, ak to takto môžem povedať. Ako vám táto relácia zmenila život? Alebo ako vy ju spätne vnímate?
No, pre mňa ako herca to bola svojím spôsobom obrovská skúsenosť a veľmi nová skúsenosť, pretože my sme začínali v podstate, Pokušenie začínalo v okamihu, keď Markíza začínala vysielať, takže Štartovali sme naraz. Naučilo ma to možno byť zdravo drzý. To, čo som predtým, možno vrátime sa oblúčikom k tým premárneným príležitostiam. Tu som si povedal, že už buď alebo, keď som išiel na ten konkurs. No a naozaj sa to vyplatilo, pretože mám pocit, že inak by som to nerobil. A rozhodol som sa staviť všetko na jednu kartu. A ono to vyšlo. Samozrejme pripravený, nebolo to len, nebol to čistý hazard. Ale išiel som do toho naplno, dal som tam všetko, o čom som si myslel, že by som do toho mal dať. No a našťastie to vyšlo.
Rozmýšľam, že zmenili ste niečo vo svojom prístupe, keď vás to naučilo byť zdravodrzí alebo takéto niečo, že čo sa zmenilo vo vás?
Viac menej som možno našiel v sebe takú skrytú asertivitu, že keď niečo naozaj chcem a myslím si, že to viem, tak sa netreba stiahnuť, treba dať vedieť o tom, že to viem ľuďom, ktorí to môžu posúdiť. Ale aj predtým, aj potom som veľmi nerád chodil na konkurzy.
Jaj, aha.
Ono je to také, viete, my sa vám ozveme.
Rozumiem, áno. A už aj, keď...
Už len to vedomie, že ste jedným...
Z X.
Áno, jednou položkou z tisíca trebárs. Tak je to také trošičku deprimujúce, ale tu som si povedal, že niekde musím na seba upozorniť takú tú vlajočku zdvihnúť, že v tom šore je tu jeden, je drzý, trebárs, je iný ako ostatný, tak poďme sa na neho pozrieť. No to tak naozaj dopadlo.
A aj ste tú drzosť na tom konkurze ukázali? V čom?
Samozrejme, no...
Že ja chcem vedieť hneď odpoveď.
On to vtedy viedol dramaturg Markizy, ktorý vlastne vymyslel celé pokušenie Jaro Čorba a Kulo. A on tam sa... On mal taký svojský humor. Ja som si ho potom... Musil sa na ňo človek zvyknúť, ale potom to som ho mal veľmi rád. No nie je nič lepšie, ako keď vám povie zodpovedný človek takým tým jeho blahosklonným až unudeným pohľadom. No tak keď sa tak na vás pozerám, z vás nikto nemá šancu. To je úplne ideálna veta na začiatok konkurzu, aby sa človek do toho položil a hneď ten optimizmus zrastie v človeku. A my potrebujeme takého zrelého človeka okolo tej 40-ky. Ja som mal vtedy 30. No tak keďže mi išlo o veľa, tak som si dovolil prihlásiť. A ako pán Čorba, je podmienka tých 40 rokov, aby som tu sa zbytočne nestrácal čas. Keďže to bola prvá súkromná televízia, táto poznámka o strate času bola viac než drzá. Tak ale zaujala ho a ja som mal vtedy vlasy po plecia. A on sa tak na mňa pozeral, no to nie, no ale mladý človek, ako sa tak na vás dívam, tak vy s tými vašimi vlasmi, tak vy až absolútne nevyhovujete tomu, čo my hľadáme. No ale viac menej bol som pripustený k tomu...
Nevyhodili vás hneď.
K tomu testovaciemu procesu. A jeho súčasťou bol aj fiktívny rozhovor s moderátorom, ktorý skúšal, akože, alebo testoval našu pohotovosť v odpovediach, formulácií vied, pretože slovenčina je v tomto nesmierne krutá, vám to nemusím vysvetľovať, jedno slovo vysklonujete zle a celá veta ide do pekla. Takže a potom to človek musí okamžite v tej hlave preskloňovať, prekoncovkovať a iné veci, no a medzi iným som spomenul aj to, že ak teda pánu Čorbovi tak strašne prekážajú moje dlhé vlasy, ak si ma vyberie, tak som ochotný si ich nechať ostrihať. Uh-huh. A tak to už bola drzosť na druhu. No a sa toho chytil. On sa toho chytil, že pochopil, že tento neporiadny človek, ale tento vlasač by mohol byť tým drzákom, ktorý dokáže pohotovo reagovať na to, čo tá relácia potrebuje a čo tá relácia bude prinášať. Tak potom prebehlo ešte asi, to bol prvý konkurs, potom prebehli asi ďalšie 4.
Až toľko. A nakoniec si toho...
Boli to nervy, trvalo to asi mesiac a pol a nakoniec som to dostal, no.
A tie vlasy išli pri ktorom konkurze dole?
No samozrejme, to bolo prvé. Ideme robiť pilotnú reláciu. Mladý človek. Ja si pamätám na ten váš sľub. Ja viem, pán Čorbanek sa páči. No.
Takže išli v podstate
hneď. Áno, na to sa tešila celá produkcia. Sa na to tešila, že teda ideme. Dal som sľub.
Čiže takto to bolo.
Áno.
Výborne. Dobre. Inak z tých otázok, na koľko ste vedeli odpovedať?
Veľmi málo.
A ste sa niektoré, že učili, alebo prípadne pred tou reláciou?
No, my sme to samozrejme museli pred tou reláciou všetko prejsť.
Áno.
Poprvé, aby som sa to naučil niektoré veci vyslovovať. Uh-huh. Boli tam aj cudzie výrazy. Niekedy v tej záplave tých informácií sa našla taká drobná logická chybička, ktorá trebárs pri prečítaní nevadí, ale ako náhle ju vyslovíte, tak zistíte, že to je blbosť. Takže to sme konzultovali. A vtedy som si práve s Janom Čorbom potýkal, pretože môj názor na to, ako formulovať otázku a či je odpoveď správna, sa niekedy diametrálne líši od jeho názoru. Takže sme sa dostávali ja s nadriadeným hneď. Sme sa dostávali do drobných konfliktov, ale keď sme skončili natáčanie tej pilotnej časti, tak za mnou došiel, išli sme, to sa točilo v Istropolise vtedy, prišiel za mnou, poďte, ideme na panáka. Dobre, a čo? Len tak? Niech, poďme si potýkať. S tebou sa strašne dobre háda.
Jaj?
On bol totiž taký istý človek podobný na hádanie ako ja, že ja hádku považujem za nejaké také drobné vyvrcholenie emotívne nejakého sporu logického, kde obe strany použijú argumenty, ale nejdu do krvi, jednoducho povedia si svoje. Jedna strana je ochotná uznať, alebo nie. Ale dospejú k nejakému konsenzu, k nejakému výsledku dospejú. No a potom sa ide ďalej. Nerobíme z toho, že...
Veľké halo, alebo čo.
Alebo, že by som si to mal pamätať ďalších 15 rokov. Áno? Čo sa práve u nás v našich končinách deje. No? Takže hádka skončila a...
Otočili ste list a išlo sa.
Hladina
a
išlo sa ďalej.
Výborne. Dobre, ja tu mám nejaké tri otázky, ktoré ste kedysi vy položili vašim súťažiacím. Tak skúsime si ich? Za mňa celkom jednoduché.
No, za vás áno. No, tak...
Ale takto, ja som si ich len prepísala tak, ako ste ich vy položili. Takže konštrukcia na prenášanie bremien. Ako by sme ju nazvali? Ako sa to volá?
Konštrukcia na prenášanie bremien?
Áno. Bola tam takáto otázka. Dám aj nápovedu?
Konštrukcia na prenášanie. Jediné, čo mi napadne, ale to nie je konštrukcia na prenášanie. Môže byť kladka.
Vtedy tá odpoveď bola a zniela nosidlo.
Dobre.
Tak vám nedám bodík.
Mohol to byť aj fúrik, no a fúrik
ja
ťažko nazveme nosidlom. No to bola možno jedna z tých, kde sme sa pohádali.
Z tých otázok, no.
No.
Slovo fyzika pochádza z latinského physis, čo toto slovo znamená?
Telesný?
Príroda.
A ďalší skoro. Bol minus.
A posledná tretia, ako sa hovorí radu za sebou nasledujúcich predstavení na rôznych miestach?
No dnes to voláme šnúra.
Výborne. Alebo turné, áno.
Alebo turné,
tak.
Alebo šnúra.
Bravo!
Tak jeden bod z troch, to sa dá.
Ale tak nejaké tie peniažky by pribudli na tom pultíku.
Viete, ja som to nikdy nepovedal. Je dobrá nálada, je leto, tak to môžem povedať. Ja som pomerne veľkým fanúšikom Voskovca a Vericha. Aj samozrejme Horníčka, ak vám to niečo hovorí, tie ich predscény. A oni tam majú v rámci jedného dialógu takéto, zaznejú tam takéto vety. Horníček hovorí, no, ešte, že to blbec viedel. A do toho ich kontruje. Jo, blbý viedí, ty maj čas si pamatovať, chytrý musí vymýšľať. Takže ja sa riadím týmto heslom, teraz pre všetkých bez urážky, tak snažím sa vždy myslieť tak nejako tak skôr tú pamäť odľahčovať, ako ju zaťažovať vecami, ktoré priznám sa, neviem, na čo by mi bol.
Ja viem. Ale inak, ja, aj pri týchto otázkach, ja som až bola v strese, tak povediac, za vás. Vy ste to takto mali niekedy, že, ja neviem, ten stres ste cítili z tých súťažiacich, že ako to oni prežívajú. A či dajú odpoveď správnu na nejakú otázku. Ako ste to vy s nimi prežívali?
No ten moderátor má úplne inú funkciu.
Ja viem, ale predsa len.
Nie, to tam nebolo. Možno som niekedy držal niekomu palce, keď bol už
vyššie.
Tak bližšie k tomu, že by mohol získať nejakú odmenu, ale tam je toľko premeny, ktoré som ja musel striehnúť. Poprvé, bol som prvým filtrom, ktorý rozhodoval o správnosti odpovede, keď sa to náhodou nepodarilo. Keď som zasiahol nevhodne, tak tá relácia sa musela stopnúť a nastrihávať, čo naťahovalo čas natáčania. To bola jedna vec. Druhá vec je, že musel som ustražiť teda tú formu, kde súťažiaci mohli robiť, čo chceli. Ja som sa musel teda držať stále, čítať pre istotu už aj dopredu, čo bude, keby náhodou. Takže mne hlavou vtedy išli úplne, a hlavne pamätať si ich, lebo som musel písať na papieri, ktorí nemali menovky.
To je pravda, áno.
Takže keď sa vám to vymení 5-krát za deň alebo 6-krát za deň, ako sme zvykli robiť, tak
Peter, Juraj,
také
Peter.
Trošičku, áno, také mi je menšie harakiri v hlave. Takže týmto sa zaoberá moderátor, či je dobré svetlo, či svieti správna kamera, a to súťažiaci nevnímajú.
Áno.
Ale priznám sa, že obdivoval som mnohých, ktorí tam boli, pretože hlavne v tých začiatkoch aj kameramani, aj režisér, aj všetci chceli mať proste, chceli to mať pekné. No a súťažiaci príde, on chce súťažiť. Jeho nezaujíma správne nasvietenie, správna poloha, správny uhol kamery, pohľady. A niekedy boli tie pokyny ako toho technického štábu trošku také kontraproduktívne, že prosím vás, natočte sa nám trošku plecami sem a tvárou trošku tam. Až som povedal, prepáčte, oni prišli súťažiť. Ja už po tých pokynoch, ktoré ste im práve dali, ja už by som nebol schopný povedať ani vlastné meno.
Odpoveď, áno.
Nie je to ešte niečo zo seba rozumného dostať.
Rozumiem. Dobre, pokušenie jedna časť, kapitola vášho života. Ak sa sústredíme na to slovičko pokušenie, vy teraz spätne vnímate, že čo vás tak najviac pokúšalo kedysi? Alebo pokúša?
No, mňa stále pokúša divadlo. Netvrdím, že keď mám 62 rokov, že už som hotový herec. Mám pocit, že herectvo je proces, ktorý prebieha neustále, že sa stále učíme. Takže pre mňa je to vždy obrovská výzva. S každým scenárom prichádza niečo nové, iný charakter, iné prostredie, iné okolnosti, ktoré musím nejakým spôsobom spracovať. A ide o to, ak ich chcem spracovať dobre, aby mi to divák uveril, tak musím siahnuť kdesi do záhrenia vlastnej pamäte, vlastných pocitov, aby som to tlmočil uveriteľne. Pretože zahrané pocity, čisto zahrané pocity, minimálne taký skúsený divák rozozná, pokiaľ to nejde z vás. Takže to je moje večné pokušenie, až kým budem stáť na tých doskách. Potom si nájdem nejaké iné. Ale momentálne je to stále iba ten proces hľadania. No to je, to ma na tom nesmierne baví, že to divadlo nie je tak, že sa naučíte jednu hru a dovidenia, ale rok čo rok sa to obmienia, tie inscenácie sa vznikajú nové, niektoré staršie sa točia a niekedy vás stará inscenácia prekvapí, objaviť tam niečo, čo tam pre vás doteraz možno nebolo, a ponúknete to režisérovi, poviem, že sme si to nevšimli skôr, lebo to tam je. No a toto je, myslím, že taký môj najväčší motor, že prečo ma to stále baví, že nikdy to nie je rovnaké. A ten divák naživo, ten určite nie je nikdy rovnaký.
A ešte pri tom pokúšaní sa zastavím aj pri slovičku alkohol, lebo aj toto už bolo niekedy opisované, že či aj ten ste niekedy vnímali ako možno, že istá forma pokúšania, alebo to ste ako, to ste to tak neriešili, že?
Neviem, či bol alkohol forma pokúšania, alkohol bolo pre mňa závislosť, to je treba nazývať nejakým pokúšením. Pokúšením je niečo, čo môžete špekulovať, že si dáte alebo nedáte, alebo či to vyskúšate, no ja som neskúšal, ja som pil.
Ale už, neviem už presne, koľko rokov abstinujete?
Od roku 2008.
A vy ste si tak sám povedali v sebe, že ja to chcem zmeniť, alebo okolie pomohlo?
No, ono je to trošku komplikovanejšie, ale v princípe som spravil reset v hlave. Pomerne výrazný reset v hlave som spravil. Každý má na to zrejme iný recept, alebo nie každý to možno vie. No, mne sa to podarilo tak dôkladne, že sa mi 5 rokov nesnívali sny. A ostalo prázdno v tej hlave, myslím, v takej tej abstraktnejšej časti, v tej hladine, neviem, ktorá je to teraz beta, alfa. Takže ja som zatvoril oči a bola tma. A s tým som sa zobudil. No, už teraz v posledných rokoch sa mi znova začínajú snívať sny, ale 5 rokov sa mi nesnívali vôbec. A ja si myslím, že samozrejme, inú závislosť ako alkohol som nevyskúšal, ale myslím si, že to je v hlave. Je to, pokiaľ človek si nájde dôvod, prečo trebárs nepiť, tak sa to zlomiť dá. Pokiaľ bude presviečať iba sám seba, že nemal by som, tak sa to nepodarí.
A ten váš dôvod, tým vašim dôvodom bolo čo? Ja neviem.
Je čisto osobné.
Rozumiem.
Musí to byť také silné, aby vám to stálo za to.
Ale ste asi na seba aj patrične hrdí, že ste to zvládli.
No, viete čo, neviem, či som na seba hrdý. V každom prípade mám pocit, že som ukázal iným, ktorí trebárs majú zvýšenú afinitu k alkoholu, aby sme to nazvali odborne a tak ľudsky, a zjemňujúco, že sa to dá, že to nie je jednoducho neriešiteľný problém. Ja osobne považujem odvykanie systémom ambulantnej liečby alebo niečoho podobného za takú trošku barličku duševnú. Pretože ten človek v princípe nechce prestať piť. Alebo chce, ale veľmi nerád. No. A potrebuje k tomu buď teda nejaké podporné látky, ktoré mu ten alkohol znechucujú, alebo na to potrebuje ten veľký dozor do štábu opatrovateľov a veľmi ľahko sa vráti tými do tých dverí krčmových, z ktorých ho oni vytiahli. A vráti sa tam len z toho dôvodu, že veď už ma raz dali dokopy, veď ma dajú zas. No, no áno, aj druhýkrát vás dajú dokopy, no ale keď tam pôjdete tretíkrát, tak už niečo dávať dokopy. To už je väčšinou cesta do pekla.
Rozmýšľam, či skrz vlastnú skúsenosť možno viete aj niekomu, či už z vášho blízkeho, vzdialenejšieho okolia. Nechcem to nazvať radou, lebo rada je silné slovo a možno, že radiť niekomu v takejto situácii nie je fajn, ale či sa možno na to viete inak pozrieť, prípadne možno urobiť nejaký krok, ktorý aj v ňom vyvolá pocit, že aj ja chcem niečo zmeniť.
Neviem, mám pocit, že každý človek je dostatočne individuálny na to, aby si našiel vlastnú cestu. Ja som popísal stručne svoju.
Áno.
Ale mimochodom, to je jeden z dôvodov, prečo mňa ťažko niekto presvedčí, že nie, ja nie som ešte alkoholik. Nie.
Rozumiem.
Starky, môžeš to rozprávať niekomu inému, môžeš to tvrdiť aj lekárom, ale predo mnou to už neschováš. Asi takým najzlomovejším momentom, ktorý môže pomôcť človeku, myslím si, je priznať si to. Ako náhle si to priznáte, tak už máte s čím pracovať. Jednoducho priznaj si, že si v tom až po uši. Alebo možno nie až po uši, ale už si v tom po členky, po pás. už to nie je len také, že to dávam. Nie, nedávaš to. A v okamihu, keď si to človek prizná, tak má nejaký konkrétny cieľ, tak keď som v tom popás, tak poďme z toho vyliesť. Som v tom pokrk, no tak poďme z toho vyplávať. Lebo len také vágne spomínanie, však to je tak občasné, no nie je to občasné a ne, v žiadnom prípade to nemáš pod kontrolou. Takže priznaj si to a ako náhle si to priznáš, tak sa ti s tým bude oveľa ľahšie žiť a oveľa ľahšie sa s tým bude bojovať.
Ale je obdivuhodné, ak človek v sebe nájde silu, ako ste našli vy a zvládli ste to. Vy to vnímate, že vás to aj niekam posunulo v dobrom slova zmysle? To, že ste to zvládli.
No tak určite ma to posunulo v tom smere, že ja som dokázal za 5 rokov zlikvidovať viac menej to, čo som budoval dovtedy celý čas, celý život. Takže áno, trvalo ďalších 5 rokov, kým som sa znova nejakým spôsobom dostal do podmienok alebo do situácií a do nastavenia, v akom som pracoval predtým. No a odtedy to funguje. Už nik o tom nepochybuje, pretože tých 5 prvých rokov bolo. A ja to okoliu nevyčítam, bolo takým lakmusovým papierikom. Je to tak, nie je to tak. Práve preto, že tí ľudia zvykli mať tú recidívu.
Mm-hmm. Áno, rozumiem.
To bolo také návratové. On sa rád vracia, tá závislosť sa rada vracia. No ale po 5 rokoch uverili, že... A našli sa, ale zistil som, že sa nájdú aj dobré duše, ktoré mojich kamarátov informovali, že tam ma videli opitého a tam som si dával pivo. Tí kamaráti mi telefonovali. Som sa dozvedel, že si bol na pive. No tak kde? No v Bystrici tuto niekde. No tak fajn, ja som bol vtedy v Bratislave, ja neviem, koho videli. Mm-hmm. No, takže dobráci sa našli už vtedy.
Áno, ale keď sme ešte pri tom slovičku pokúšanie, tak mne sa to istým spôsobom spája aj s otcom Furasom, lebo aj niekedy možno aj on pokúšal nejakých súťažiacich v pevnosti Bojard. Alebo...
No, tak to bola veľká sranda.
To sa... Otca Furasa sa vám hralo dobre, alebo ako? Ako si vy na to spomínate, na tú pevnosť?
No, bolo to také... A tam som tiež chodil trošku ako na klavír. Oni si ma teda vybrali, ale vybrali si ma s tým, že ma musia kompletne zmeniť. Parochňa, toto, všetko. No ja som mal vtedy roztočený seriál. No je tak fajn toto. A teraz to chcete dávať bradu. A ja som v tom seriáli roztočený s takým jemným streniskom, tak to nebude bolo viečo. Tak ale tak ako dobre. Trafili sme teda ten tie 3 alebo 4 dní, ktoré sme robili na tom Bojarde. Ale ten posledný deň Bojardu, keď sme robili, točili, a tak už som, hneď ako sme sa vracali z Francúzska, tak ja som mal ďalší deň, už natáčací deň, kde som mal mať mierne strnisko, takže som presvedčil tú francúzsku maskerku, nech mi nalepí tú bradu na také jemné strnisko, ktoré som už mal, nenápadne. A ona povedala, že no dobre, no tak ako mne to problém nerobí. No ja som nevedel, prečo tak ochotne súhlasí a prečo je to také jedno. No z toho strniska som to lepidlo dával dole hodinu a pol a stále som ho nemal dole. To je neuveriteľné, ako to držalo. Ale splnil som záväzok aj tam, tak to bolo v poriadku. No otec Furas bola veľká sranda, pretože dostať sa na tú vežičku, to sa chodilo pešo.
Ne, koľko mal schodíkov?
Tam bolo schodíkov, to vám neprezradím, ale bolo treba ísť jednoducho z prízemia, z toho nádvoria, bolo treba vyliesť do tej vežičky, ktorá síce bola na opačnom konci toho oválu, tej pevnosti alebo toho väzenia, ale keď ten Atlantik údrel, tak tá vežička, tam drnčali tie okenné skla a neviem presne, koľko majú tie múry metrov, ale keď tam buchol, teda ten v rámci nejakej búrky, alebo nejakých takých prílivových vln, tam buchli tie vlny, tak lietali cez tie múry až dovnútra. Áno, takže to bola taká skúsenosť, aký rozdiel zhruba medzi morom a oceánom.
A inak vy ste sa na tej pevnosti naučili teda aj niečo po francúzsky? Keď
nie,
ste spomenuli tú francúzsku maskérku.
My sme komunikovali v angličtine s nimi. No, zistil som, keď sme to teda robili, že Oni to majú vymyslené úžasne. To viac menej divák nemá šancu zachytiť niečo takého, čo tam oni robia, pretože kým bežalo to rameno ponad celé to nádvorie a divák sledoval utekajúcu skupinu po tých ochozoch, tak dole prebiehala neskutočne rýchla prestavba, kde boli schopní za 20 sekúnd postaviť 3 praktikáble, 3 kamery a kompletne preniesť celý ten záber. Takto, že tá kamera skončila s vami a už bol strih.
Mm-hmm.
A predtým prázdne nádvory.
Áno.
Nikto nevedel, ako sa to tam dostalo. Len tí ľudia boli popchatí, popod také výkryty. A to som teda obdivoval, že ako to majú vymyslené.
Mm-hmm. A inak to prestrojenie za oca Furasa, to trvalo cca koľko hodín?
No, nebolo to zase až také, lebo však nálepí tú parochňu, nebolo to až také dlhé. No tak 3/4 hodinu to trvalo. No, horšie to bolo potom s tým odličom. No, všetci boli dávno. No výborné bolo, výborný bol začiatok oca Furasa, pretože ja som priletel až, práve kvôli natáčaniu som priletel až o deň neskôr. Martin tam už bol, aj celý štáb tam už bol a tak ja som prišiel večer, mi povedali, čo, ako to bude na druhý deň prebiehať zhruba. Tak som sa zhruba tých pokynov držal, tak išiel som na také maličké nádvorie toho ubytovacieho bloku, kde sme bývali, odkiaľ nás mali teda voziť do prístavu a odtiaľ sme mali s loďou, pretože myslím, že v rámci tých zmluv to bolo tak, že Markiza zodpovedala za dodanie umelcov do prístavu v okamihu nástupu na loď. Sme zastávali, sa všetko dialo v réžii francúzskej firmy. Takže dovtedy my a odtedy už oni.
Mm-hmm.
Dovoz, odvoz, záznam, to všetko robili Francúzi čisto. My sme do toho, alebo teda naša dramaturgia, naša režia do toho mohla vstupovať len hlasom poradným a dostávali hotový výstup.
Mm-hmm.
No a ja som teda vyšiel v danom čase z izby, zišiel som na to nádvorie, zistil som, že tam ešte nejaké auto je, tak som si zapálil a čakal som a keď sa mi zdalo, že teda, že už sme mali dávno odísť.
A nič
sa nedeje, tak som sa išiel spýtať, niekoho som odchytil a tam sa prišlo na to, že áno, odchádzalo sa vtedy, keď sa malo, ale odchádzalo sa spred hotela. Nie z vnútro bloku a viac menej zabudli oca Furasa na ubytovni. No.
Tak otec Furas použil nejaké svoje čaro.
Ale nie, otec Furas počkal, kým sa technik, ktorý mal nočnú oblečie a potom sa prišlo na to, že aj so zabudnutým papiermi šiel 160 po francúzskych cestách, aby sme boli včas prístav. Ale oni, stihli sme to asi o 5 minút neskôr, Francúzi ma radostne privítali.
Mm-hmm.
Bez odsa, by to nebolo ono.
Áno, tak. Ale asi na toto obdobie spomínate veľmi rád, alebo...
Viete čo, bolo to nesmierne príjemné. My sme spravili potom teda, naša produkcia spravila taký maličký raut, aj s tým francúzskym štábom a oni tí chlapci, ten temný pán, to bol veľmi sympatický mladý chalan. Aj tá ich technika bola taká veľmi, veľmi, veľmi ústretová. Boli sme si sympatickí a s ním sme vymýšľali z prostosti, ako mu budem búchať po prstu a tak. Mm-hmm. Ja to bavilo, že doteraz všetci boli takí vážni, ako smutočné oznámenie, zrazu nejaký otec Furas tu vymýšľa z prostosti. A oni mi potom cez Google prekladač mi napísali, že to bol zatiaľ najzaujímavejší a najpríjemnejší otec Furas, za kým robili. A to poteší.
To je také príjemné ocenenie. Mm-hmm. A tých ocenení dostávate tak priebežne, alebo ja neviem, sú chvíľky, keď možno, že ani nečakáte a príde presne takéto nejaké ocenenie a vtedy si poviete, všetko stojí za to.
Nie. Tie ocenenia, neviem, či to nazvať ocenením, alebo pochvalou mojej práce. Mám pocit, že to človek nerobí, aspoň teda konkrétne ja to nerobím preto. Ľudia by mi mali uveriť, že to, čo im rozprávam a to, čo im ponúkam alebo predvádzam, že je to naozaj tak, ako to robím, že to nezaznie falošný tón, falošný pohyb, falošný pohľad, že sa dívajú na niečo celkom prirodzené a vtedy podľa mňa je to úspešné, ale nie je to celkom na také tie hurá,
rozumiem,
to bolo fantastické. Snažím sa nerobiť nič výnimočné fyzicky, aby som neprehlušil zase myšlienku pohybom. Takže tie moje výkony sú väčšinou verbálne a niečím iným presvedčivé ako nejakými veľkými gestami, ktorým sa snažím podľa možnosti vyhýbať. Netvrdím, že ich nepoužijem nikdy, ale veľmi prísne ich strážim. Takže, a to nie je veľmi tak, že by ľudia chodili a to bolo fantastické. Nie, nepotrebujem vedieť, či to bolo fantastické. Cítili ste sa dobre, uverili ste tomu, čo sme robili. Ak áno, tak je to v poriadku.
Čo vás aktuálne teší?
Aktuálne ma teší, že idem na dovolenku. Že vôbec pôjdem na dovolenku, pretože pociťujem, že už ju naozaj potrebujem. Ono to celkom nie je jednoduché dochádzať kvôli sľubu z Banskej Bystrice, najmä keď som teda ešte kmeňovým zamestnancom divadla Jozefa Gregora Tajovského o zvolenie. Takže skombinovať prevádzku divadla a natáčanie plus ešte ďalšie aktivity, ku ktorým sa človek zaviaže, tak nie je to úplne, úplne fajn. Niektoré dni sú, a bolo ich teda dosť. Vyzerajú tak, že do obeda točím a po obed večer hrám predstavenie, alebo večer hrám predstavenie, nebo predstavenie sadnem do auta.
Smer
Bratislava. Natáčam ráno tu. Prípadne, keď som v Bratislave, tak ja som zase taký workoholik, že nenechávam si len také okná ako na oddych. Treba to využiť.
Ja, rozumiem.
Takže kým nenatáčam, alebo máme nejakú dieru medzi obrazmi, tak idem do dabingu, prípadne do nejakého iného štúdia, kde sa natáča reklama. Snažím sa naplniť ten čas. Keď som tu, nech si to teda aspoň na seba zarobí, aspoň na naftu.
Áno, tak teda na tej dovolenke pri tom mori. Poriadny oddych. A ešte pred tým oddychom a pred tou dovolenkou by sme vám radi niečo zahrali od nás z Rádia Melody. My takto cez víkendy hrávame české a slovenské hity. Veríme, že aj vášho života. Tak čím by sme vás potešili? Čo by sme vám mohli zahrať a prečo?
Ja som tej kapele možno dlho nevedel prísť na chuť, respektíve viac menej išlo tak nejako tak okrajovo okolo mňa. A potom som ju mal raz možnosť počuť tak nejako normálne a zistil som, že robia veľmi, veľmi príjemnú muziku. Volá to skupina Lucie v tom pôvodnom zložení. Ja som zistil, že tie texty sú zaujímavé, aj keď na ne vôbec nie je ľahké. Mám pocit, že aj oni sami musia niekedy maturovať, čo tým chceli povedať. A oslovili mi, ale pretože sú tým, že Robert Kodym nie je žiadny virtuóz na solovú hru na gitaru, takže oni musia preklenúť tam, kde ide do rokovej skladby solo, tradične, oni to musia preklenúť niečím iným. A majú nesmierne zaujímavé aranžmán, aspoň si myslím. Takže ak nájdete niečo od Lucie, niečo melodické, tak...
Ak máte niečo konkrétne, pokojne?
Nechám to na vás. Výnimočné by to mohlo byť v dure. Niečo.
Poviem našim hudobným dramaturgom.
Ďakujem.
Michal Ďuriš bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za váš čas. Pekné leto, peknú dovolenku želám a veľa zdravia.
Pekný zvyšok dňa. Dovidenia.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje Rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia či podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.